Kas rada mediju saturu? Man šķiet, ka viena no visizplatītākajām kļūdām sastopoties ar jebkādu mediju saturu, piemēram, sižetiem, video rullīšiem, reklāmām, rakstiem, ir piemēršana par to, ka aiz šī sižeta stāv reāli cilvēki, kuri šo produktu ir radījuši.
Pie tam?
Šie tādi paši cilvēki, kā mēs visi ar saviem mērķiem, izvēlēm, spējām un aizspriedumiem. Izmantojot tādu mazliet sarežģītu svešvārdu, mēdz teikt, ka mediju saturs ir konstruēts. Tas nav kaut kas, kas ir pilnīgi neitrāls un objektīvs.
Līdz ar to?
Svarīgā lieta ir, kad jums nākamreiz draugs parāda kādu ziņu rakstu vai YouTube video, jūs pirmai domāju vajadzētu būt, bet šo saturu taču radīs kāds cilvēks. Tas nav vienkārši video, kas eksistē pats pa sevi.
Tāds galvenais.
Kāda bija šie cilvēka mērķi? Un vai ir kādas riska pazīmes, kuru dēļ man vajadzētu būt skeptiskam pret šo saturu?
Visbeidzot.
Ko tu domā?